для новин саме час, починаємо подкаст. Сьогодні 8 травня, це наш 15-й випуск, і для вас в студії знову працюють
Марічка, яка розповідає свої власні вірші, та Сергій, який розповідає новини.
Отже, у нас сьогодні у випуску, як завжди, новини найголовніші, які відбулися за тиждень, чи навіть за два тижні, бо ми трошки довше відпочивали.
Так, фактично за два. Тобто це будуть фактично за зовнішньополітичні новини. Тобто насамперед це вибори Франції, інаугурація президента Путіна в Росії, вибори в Греції. От, поговоримо також трішки, не можемо оминути цей період, який ми відпочивали. Тобто це вибухи у Дніпропетровську. Ось, що в нас там ще буде, Марічка?
Про саміт у ЄС, який може відбутися, має відбутися.
От, традиційна наша реклама, ну, як завжди, архівничка.
Розпочинаємо з новин. Давай, Сергію, про ось це. А оце на кінець.
Все, на кінець. Ну, насправді, тут, очевидно, перше, з чого потрібно розпочати, це вибухи у Дніпропетровську. Чому саме я їх називаю вибухами? Тому що нібито, скажімо так, офіційні структури, СБУ, МВД кваліфікували їх відразу як теракти, але досі для того, щоб, умовно кажучи, їх назвати терактами, ми не знаємо, хоча й обіцяли до 4 травня назвати виконавців, замовників, ми не знаємо не замовників, не виконавців. Був звичайний момент, коли представники нашої влади, зокрема Микола Лазар, уже на другий день після того, як відбулися оці вибухи, він звинуватив усьому опозицію, відкрито, офіційно сказав, що це все опозиція, я знаю, вони хочуть зірвати наше процвітання, те, як ми тут, значить, людям допомагаємо і так далі.
Ну і опозиція в боргу не залишилась, сказала, що це влада.
Так, але насправді на даний момент маємо те, що маємо. Тобто відбулося 10 вибухів, вибухали закладені у смітники вибухові пакети. Ось жертв, слава Богу, мається на увазі, летальних наслідків немає, є поранені, там є скільки, більше 30, так, загалом було?
Десь
там,
так.
Було спочатку нібито 27, потім 29, ось у них, звичайно, є люди з деякими каліцтвами, от наскільки мені відомо.
Людині але... руку відірвали, пам'ятаю.
Так, так, але ну, таких смертельних випадків немає.
Слава Богу.
Слава Богу.
Трошки цікавих фактів про... Наслідки вибухів. Я прочитала, що дітей, які постраждали від наслідків вибухів у Дніпропетровську, відправлять у літній табір «Артек». Всього за цей час до сьогодні 91 раз повідомляли про підозрілі предмети. Тобто міліція вже, так сказати, замахалася виїжджати, перевіряти всі пакети з одягом, з якимось просто відверто сміттям. Не завжди там щось знаходили. І ще останній вибух, який відбувся, це було два аерозольні балончики в сміттєбаках біля вокзалу.
Це біля якого вокзалу?
В Дніпропетровську.
Ага, зрозуміло. Ну, ні, я думаю, ну, вокзалів, знаєш, багато. І шукали по всій Україні потім.
Ну, так. Як знаєш, коментарі, що у нас і так було мало сміттєбаків, а тепер буде ще менше.
Так, да. Ну, зрештою, от подія, звичайно, яку не могли оминути увагою, і до цього часу, як я сказав на початку, не названі виконавці, не названі замовники, ну, мабуть, СБУ та МВД також відпочивали, травневі свята, всі у нас відпочивали, там шашлички смажили. А то чекаємо... Да, висновків від всіх структур, ось, слідкуємо за розвитком подій. І переходимо далі, тобто поговоримо про грядущий, фактично. Ну, хоча, а чому? Слухай, давай, мабуть, про саміт ЄС, він же 11-12 буде травня, трішки пізніше.
Ні, я хочу про це, а про Грецію потім. Я тобі скажу, чому.
Ну, окей, домовились, добре. Отож, саміт центральних європейських країн, який у Ялті, у нас, у Криму, має відбутися ось уже днями. Цікавий він чим. Туди мали з'їхатися дійсно президенти багатьох, як я вже зазначив, 14 країн. Але, як виявилося, що приїде туди лишень, в кращому випадку, два президенти.
Вже чотири.
Вже чотири, та ти
вже
що?
Чотири. Має приїхати Польща, Словаччина, Молдова і тепер Литва. Чому Литва? Тому що президент пообіцяв президенту, наш президент пообіцяв президенту Литви організувати зустріч із Тимошенко. І тому
ага.
Литва погодилась приїхати.
Ось як. Ну, але загалом, а при цьому 11 європейських президентів.
12. Відмовились.
Австрія, Чехія, Німеччина, Італія, Болгарія, Словенія, Естонія, Латвія, Хорватія, Албанія, Угорщина. А хто 12?
Боснія та Герцеговина.
А, Боснія та Герцеговина. Як ми могли про них забути? Так, Боснія та Герцеговина, вони відмовилися приїжджати. І насамперед, тобто головна причина відмови – ситуація навколо колишнього вже прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, все, що пов'язано з цими скандалами про її побиття конвоїрами, про фотографії, які вже екс-уповноважений з прав людини Карпачова передала дипломатам, а ті вже потім ЗМІ передали і так далі.
А ГПУ вже сказала, що вони фальшиві.
Так, так. Ну, бачиш, і після цього знову ж таки...
Справи на Карпачова вже розпочинаються.
Да, да, там почалася перевірка офісу і стану справ взагалі уповноваженої, да, справ людини. Ось там про це були новини і вчора, і наприкінці тижня. Ось, ну, не знаю, поживемо, побачимо, подивимося, чим це все закінчиться, але бачиш, як ти кажеш, Марічка, 4 до нас приїде такі президенти, а не буде білоруського. Дивно чому, як виявилось, Лукашенка ніхто навіть і не запрошував, хоча я думаю, що з огляду на таку неявку, він був би явно не зайвим. Ну, як мінімум, він такий, знаєш, чолов'яга огрядний, ну, в принципі, підстать нашому президенту, то вони б якраз би, можливо, і виглядали б так, знаєш, така була б кучка, як то кажуть, побільше.
Солідніше.
Солідніше.
Ну, насправді, експерти кажуть, що в будь-якому випадку це буде смішно і дивно виглядати цей саміт, бо що вони не приїдуть, ці президенти, ми будемо виглядати якось, ну, недолуго, наш і ще 4, або навіть якби вони всі приїхали, то також було якось незрозуміло.
Ну, фактично, як у Дюма, знаєш, Д'Артаньян і 3 мушкетери, тут, правда, їх буде 4. Окей, поговорили про саміт, да, ЄС. А що, до речі, ти хотіла сказати, саме хотіла з нього розпочати, чому?
Саміту ЄС?
Угу.
Ні, я хотіла закінчити Грецією.
А, воно, воно що. Ну, окей.
Воно тотожно з нашою головною темою.
Добренько, переходимо тоді до Греції.
Давай, я скажу, що там сталося.
Да,
відбулися парламентські вибори. Отже, правоцентристська партія «Нова демократія» і лівоцентристи «Пасок» чи «Пасок», як це правильно читається?
Ну, ти знаєш, я не бачу цієї. Там їх просто ж не одна, там їх багато.
Ну, то ці дві основні, які складали владну більшість, коаліцію, вони втратили цю більшість у парламенті.
Не пройшли, тобто набрали менше голосів,
так,
ніж опозиція.
Ліворадикальний рух, зокрема, посів друге місце, це Сіріза. І вони тепер дуже цікаві вимоги кажуть до Євросоюзу, Міжнародного валютного фонду, вони просять скасувати всі домовленості з ними, які були досягнуті, з бюджетного урізання і так далі.
Ага,
да.
Ну, тобто, зокрема, про це сказав ось лідер, я дивлюся, лідер ліворадикального руху Сіріза. Ось, ну, якщо можна зацитувати, то він сказав, зрештою, наступне. Ангела Меркель повинна усвідомити, що політика заходів жорсткої економії зазнає поразки. Ось. Ну, і, безперечно, після цього він, як зробив таку заяву, він звернувся до представників інших опозицій, представників лівої опозиції, які перемогли, тобто, зокрема, там і комуністична партія Греції, так, з тим, щоб вони домовились про скасування угоди з кредиторами, тобто ці всі бюджетні урізання в обмін на транші від МВФ. Ось. Але комуністи, принаймні на нинішній день, інформація наступна, що комуністична партія поки що таку співпрацю відхилила. Ось, відповідно, події там розгортаються. Як би там не було, оці всі перемога ліворадикалів, тобто опозиції, вона вже викликала певний економічний ефект на європейських ринках. Так, там почалися, ну, обвалами це, звичайно, не назвеш, але падіння акцій розпочалося, плюс експерти всі тепер, знову ж таки, з огляду на таку ситуацію, не знають, що робити. Ось, а тут ще додалася Франція, про яку ми розкажемо трішки пізніше в нашій головній темі. А тепер тобі слово, да. Давай.
А я, в свою чергу, передам слово нашому експерту, якого ми запитали. Це політолог Віталій Бала, він також директор агентства моделювання ситуації. Я запитала, як він ставиться до таких заяв ліворадикальних партій у Греції. І, в принципі, це перегукується з тим, що зараз відбувається у Франції, яка отримала нового президента Франсуа Оланда, який також є лівоцентристом. Тому послухаємо.
Коли є проблеми економічного характеру, тобто які мають потім як наслідок соціальні питання, які загострюються в суспільстві, то ті політичні сили такого, я би сказав, лівого спрямування, які починають обіцяти те, що вони це зроблять для того, щоб багаті платили, а ті, хто бідніші, щоб вони ніби нічого не робили, і тому вони мають, скажімо так, преференції на виборах, які проходять в той період, як свідками ми бачимо зараз і Францію, і Грецію. Але в цій ситуації, я думаю, що, і знову ж, історія вчить, дуже швидко приходить розочарування у громадян, які дають голоса за ці ліві, ліво спрямування такої його партії, які, ну, скажімо так, більш, ну, в кращому випадку, такого соціал-демократичного спрямування, а принципі, можуть бути чисто соціалістичні. І в цій ситуації, скажімо, для Франції, хоча шкода, що період невеликий, у них там 7-10 в червні будуть парламентські вибори, я б хотів, щоб десь півроку пішло, і думаю, що там результат був би достатньо контроверсійний порівняно з тим, які відбулися в травні. Тому всі ці заяви з приводу того, що треба все переглянути, розглянути, на мою думку, вони ні до чого доброго не приведуть. І в політиці є дуже небезпечно міняти правила гри під час, скажімо, політичного процесу. Ну, а в фінансах, економіці це взагалі, на мою думку, неприпустимо. Це може призвести до економічної, якщо не колапсу, то, кажеш, серйозної кризи, якщо не катастрофи.
А от такою була думка шановного експерта. Ось, відповідно, як ми бачимо, знову Греція на певний час, очевидно, буде центром уваги у Європі. Тобто там Франція, зрозуміло, а також Греція знову. Подивимось, до чого це все призведе. Ну, от, можливо, вона буде каталізатором, як передбачають деякі експерти-економісти, певних серйозних економічних зрушень. Будемо сподіватися, що ці зрушення не викличуть ефект снігової лавини, який все за собою потягне і, як то кажуть, накриє, і посвятиться водичка і по Євро, і по Євросоюзу. Ось, ну, зрештою, такі думки також існують. З новинами ми закінчили, так? Переходимо до...
Перервемось на рекламу,
да, до нашого...
і до великої теми.
Угу, так, до нашої рекламної рубрики. Небагато трішки новинок. Отож, Марічка, що там у нас відеоінтерв'ю?
У нас відеоінтерв'ю відбудеться 14 травня. До нас прийде Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Вже надійшло досить багато цікавих запитань, тому заходьте, ставте запитання, відповіді ви отримаєте вже 14 травня.
Так, нагадуємо, що запитання приймаються до якого числа? До 13?
До 13, до 6 вечора.
Отож, заходьте, ставте свої запитання, співрозмовник буде цікавим, і, відповідно, людина, яка спеціалізується, зрештою, на економіці, так що буде цікаво. А ось, в свою чергу, невеличка реклама про наших партнерів банків, отож, депозитна акція у Конверсбанку. З 3 травня до 15 червня згідно із цією акцією, процентні ставки у гривні складають 20% річних, у доларах США та євро 10% річних. Більше традиційно гарячих і цікавих пропозицій від банків, які допоможуть вам заробити, у нашій рубриці «Гарячі пропозиції» на нашому порталі finance.ua. Заходьте, читайте, заощаджуйте, заробляйте разом з нами.
Переходимо, як обіцяли, до великої теми, пропоную розпочати з Франції, ну, логічно переходячи від Греції.
Розпочинаємо.
Отже, переміг на президентських виборах у Франції представник лівоцентристського напрямку, соціаліст Франсуа Оланд. Він, можна сказати, відбив перемогу у Саркозі, бо його колишня дружина, вона програла Саркозі, коли він став президентом.
Ага, воно, що тут бачить, який сімейний,
честь. Так, сімейний дивні підряд. Стосунки.
Фактично так. Вендета політична.
Можна і так сказати. І зараз, власне, основне питання, яке і ми, і взагалі журналісти ставлять усім експертам, як зміниться ситуація Франції з цією новою партією, яка прийшла до влади. Загалом всі кажуть, що це, ну, тенденція, як ми бачимо і на прикладі Греції. Проте для Євросоюзу це тенденція негативна, тому що, наприклад, Франція, вона вже каже, що потрібно також скасовувати всі ці бюджетні пакти, які були укладені в Європейському Союзі, на що Німеччина, зокрема, говорить, що цього не буде. Німеччина не хоче за рахунок
власних ресурсів,
так,
тягнути за собою весь ЄС. Ну, тобто, дійсно, те, про що ти сказала, є надзвичайно актуальним у зв'язку, в принципі, як показує історія, так би мовити, лівий реванш, він завжди слідує за таким сильним затягуванням економічних пасків, тобто те, що ми спостерігаємо у Греції, те, що ми спостерігаємо загалом по Європі, тобто цей період кризи, затяжної рецесії, який змусив багатьох, так, політиків і уряди вдатись до жорсткої економії різноманітної, відповідно, це не додає їм популярності, навпаки, на хвилі цієї падіння їхньої популярності набирають, так мовити, собі балів різноманітні ліві рухи, які традиційно ратують за збільшення відрахувань соціальних, зменшення податків навантаження. І, зокрема, от щодо Франсуа Оланда, то тут ще потрібно зазначити, от ти сказала про такий сімейну вендету, як ми сказали, да? Окрім цього, ще важливий нюанс, що Зокрема, відповідно, оскільки Саркозі не є представником лівого блоку, він є і традиційно вважався представником інтересів багатих. Відповідно, Оланд є представником інтересів формально бідних, тобто так от він сприймається суспільством, зокрема французьким, і там одним із пунктів його програми якраз і було там зменшення податкового навантаження на різноманітне зменшення на такі бідні соціальні верстви і збільшення відповідно для багатіїв. Тобто, як мінімум, ті, хто підтримували Саркозі, різноманітні крупні там у нас би, да, олігархи назвали в Європі, там мільярдери, як їх не назви, тепер їм тепер доведеться затягувати паски. Ось. Чи будуть перегляди різноманітні домовленості, які вже були підписані, чи майже підписані? Про це сказати складно, звичайно. Оланд, можливо, буде щось казати, буде якось намагатися разом там, да, зі своєю командою щось намагатися змінити, але я думаю, що це мало ймовірно, тому що механізм дуже складний, і Франція просто, вона, звичайно, може в односторонньому режимі.
Вони вже звикли з Німеччиною тягти одну лямку, фактично.
Так, так. Швидше за все, можливо, варто дійсно ще очікувати яких помітних змін, то це стосовно того ж самого візового законодавства, тобто ми знаємо, що Саркозі, він був прихильником фактично відновлення, відмови від Шенгенської зони, тобто поновлення по таких прикордонних пунктів перевірки документів, щоб зменшити потік мігрантів у Францію, зокрема чорношкірих там із Африки і так далі. Очевидно, що Оланд притримується іншої точки зору, і він це неодноразово заявляв, що він не збирається ставити знову бар'єри, так що ось такий от ще момент.
Тепер ближче до нас, до України, держава сусідня Росія отримала вже офіційно нового президента, нового старого президента Володимира Путіна, який вчора пройшов процес інавгурації і сходження на трон в Кремлі.
Це, знаєш, як є Web02, так от я вчора в Фейсбуці, там, коли ставив голосування, теж поставив, значить, запитував у наших читачів, як ви вважаєте, а Путін версія 2.0, да, як він краще, ніж Путін версія попередня? Ось. Ну що ж, Марічка, розкажи трішки там про цю інавгурацію, там цікаво, я так думаю, да? Прийду того, що, наприклад, наш президент туди не потрапив.
Не потрапив.
А чого не потрапив?
А я не знаю.
Ти не знаєш? От, ну дивись.
А ну, скажи.
В принципі, офіційної, так би мовити, причини, пояснення немає. Там посол, позавчора, посол російський, значить, дав певне пояснення, сказав, що так, мол, так, да, Янукович не приїде, і що президент, зустріч президентів Росії та України відбудеться пізніше, там буде якийсь черговий саміт уже незабаром, чи не пам'ятаю, здається, саміт СНД, ну, щось таке. Там уже вони, мов, поговорять. Ось, ну, за такою, знаєш, заульованою відмовкою сховалася головна причина. Януковича просто там не хочуть бачити. Тому що, туди до Путіна на інавгурацію приїде багато відомих європейських політиків, а з огляду на це протистояння у зв'язку з справою Тимошенка, про яку ми казали, про те, що саміт в Ялті бойкотують, то, відповідно, ну, знаєш, вони б зовсім не хотіли бачити Януковича, не поїхали туди, а тут от він приїхав і буде, знаєш, кожному знову руки тиснути. Тобто, насамперед, провідні європейські політологи, експерти називають це головною причиною того, що Янукович не отримав запрошення. Тому що він ще сам казав декілька тижнів тому, що так, я хотів би поїхати, але запрошення мені не надіслали. Отож, формально ми маємо, по суті, такий, знаєш, красивий, дипломатичний, як би так сказати, ну, коротше, хотів сказати щось таке, але подумав, що, знаєш, воно якесь не занадто цензурне. Ну, коротше, кажучи, не пустили нашого президента, не захотіли його бачити. Все.
До цього запитання стосунків України і Росії я трошки пізніше хочу повернутися з коментарями. Зараз я б хотіла зазначити, про що. Багато експертів, і, зокрема, наприклад, Washington Post, вони написали, що Путін повертається на трон, в лапках, ослабленим. І, зокрема, це і протести, які почалися в грудні в Росії, вони похитнули його могутність, і це передвіщає складні часи як для Путіна, так і для Росії. І я звернуся до двох експертів із запитанням, наскільки Путін, який прийшов до влади зараз, відрізняється від того Путіна, який прийшов до влади 4 роки тому. Спершу пропоную послухати знову директора агентства моделювання ситуації Віталія Балу.
Ну, я чесно скажу, я не належу до тої когорти, як кажете, багатьох експертів кажуть, що Путін суттєво відрізняється. Путін не може суттєво відрізнятися, так як ми з вами. Ви що хочете сказати, що ми з вами через 5 років будемо суттєво відрізнятися? Наші погляди від того, які зараз у нас, А тим більше людина, яка має ще трохи більший вік, то він не може суттєво відрізнятися. Друге питання, що ситуація, яка склалася і в Росії, і в світі, вона суттєво відрізняється. І Путін, як скажем, політик досвідчений, як реально просто достатньо серйозна, розумна людина, він змушений буде або пристосуватися до цієї зміни суттєвої ситуації, пристосуватися в контексті того, щоб дії свої вести відповідно до тих викликів, які є, і тоді в нього є якісь перспективи. Друге, або він не буде, він буде таким, який він є, і всіх, всі експерти чи політики, які роблять заяви про суттєве його, що він суттєво відрізняється, тільки залишитися побажаннями стосовно цього суттєвого відмінності. Тому, на мою думку, що в Путіна зараз фактично є, і деякі моменти це, як на мене, підтверджують. Він в своїй промові на під час інаугурації, він сказав, що от ми вже відбудували велику Росію, ми от заставили всіх нас, з нами рахуватися, нас поважати. Тобто етап, скажімо так, позиціонування Росії, Росії великої, Росії там, той, яка піднялася, скажімо, з руїн, мається на увазі, в політичному сенсі того слова, ну, в певній мірі економічному, він вже відбувся, починаючи там за терміни Путіна, і от Медведєв вже трохи по-іншому навіть почав там плані модернізації, до речі, про яку згадав Путін. Тому Путін, ставлячи перед собою серйозні завдання, мається на увазі, я їм сказав, зробити, щоб весь вся Євразія, скажімо так, ну, я би так це перефразував, купилося навколо Москви. На мою думку, змушений піти на те, щоб Росія і він як президент ставали вже привабливими. Тобто вони мають не притягувати в ті союзи чи всі організації, які він хоче, скажімо так, створити, а приваблювати. І в цьому контексті, безумовно, це буде суттєво відрізнятися від того Путіна, який, відбудовуючи, скажімо так, і знову відновлюючи позиціонування Росії у світі як великого геополітичного актора, він тоді діяв більш жорстко, непоступливо, ну і деколи, можливо, не зовсім правильно.
Тепер я пропоную послухати представника Інституту євроатлантичного співробітництва Володимира Горбача з цього ж таки питання. А далі ми перейдемо вже ближче до України.
Як людина, Путін залишився Путіним, якби самим собою в ньому, як в особистості в ньому мало що змінилося, хіба що якби додалося віку, трохи розхиталася його походка. На, видно було під час трансляції, що це людина вже достатньо стомлена, не молода, не бадьора, не енергійна. Але в політичному плані тоді були, тоді президент Путін був президентом надії, і він на нього росіяни, російські виборці покладали надії на краще, на зміни в державній політиці, в економіці, взагалі в їхньому житті, в тому числі надії повернути якби почуття безпеки, пов'язане там з терористичними загрозами внутрішніми і таке інше. Тобто тоді на президента Путіна покладалася якби надія на зміни. Зараз це цілком інша ситуація. Ніхто за великим рахунком не очікує від президента Путіна якихось змін. Навпаки, всі ті, хто його підтримували, вони очікують, що все залишиться так, як було за Медведєва і Путіна. Якийсь консервативний такий інерційний сценарій розвитку російського суспільства, але саме тло, на якому Путін знову повертається до влади, воно також не є сприятливим, не є легітимізуючим його появу чи нову появу на політичній сцені. Якщо на першій інаугурації тлом були якраз придушені, так би мовити, внутрішні конфлікти, там чеченська проблема, Дагестан і таке інше, і начебто встановлена стабільність на якийсь час, то зараз тлом інаугурації Путіна були вчорашні протестні акції в Москві, якісь там жертви, побиття поліцією, арешти лідерів опозиції цієї вуличної. Тому очікування оцього от творчого, да, креативного класу, вони полягають в тому, щоб як так зробити, щоб Путін швидше пішов, а не надовше залишився. Ну і звичайно, що ця зміна Конституції, продовження президенту терміну повноважень з 4 до 6, воно теж не сприяє сприйняттю Путіна як якогось свіжого політика, свіжого актора на політичній сцені.
А ось такою були думки шановних експертів. Так, ви бачите, що сьогодні у нас їх чимало. Зрештою, я думаю, що таким чином ви можете порівняти і зробити свої якісь власні висновки.
А тепер щодо України. Експерти зазначають, що в принципі політика може залишитися незмінною. Деякі кажуть, що все залежить від Києва, тобто як ми себе будемо поводити. Зокрема, що Росія готова шукати компромісів з Україною, оскільки в Російській Федерації, на відміну від ЄС, не вважають нинішню українську еліту якимись реваншистами, які відібрали у хороших помаранчевих владу. Ну, якби на рівних себе фактично відчувають. Проте, зокрема, політолог Віктор Небоженко, він каже, що дії Росії будуть жорсткішими, ніж вони є зараз. Варіант, який він також називав, що це буде або Харків-2, або Смоленськ-2. Тобто, або Україну змусять підписати знову якісь невигідні угоди, як це були з харківськими угодами з газу, або українську еліту посадять на літак і відправлять на Смоленськ.
Цікава думка, цікаве порівняння, таке образне воно. Гарне, ну, зрештою, пан Небоженко завжди такими образами цікавими розповідає. Тут що варто було б ще відзначити, що дійсно, очевидно, Путін будь-якого зразка, чи попереднього, чи нинішнього, нинішнього тим паче, який вже пробув 4 роки прем'єр-міністром, відрізняється від уже екс-президента Медведєва. Ось про це варто дійсно казати. Як мінімум, стиль зовнішньополітичної поведінки, він буде іншим, він буде більш жорстким. Те ось, да, про що ж сказав наш експерт, це очевидно. Зважаючи на те, як розвивалися стосунки за президентство того ж Путіна з Україною, то тут можна, знаєш, теж довго не гадати, щоб зрозуміти, що дійсно будуть спроби ще більше затягнути Україну максимально в сферу своїх геополітичних інтересів. Ось це, очевидно, будуть і газові, і різноманітні, так би мовити, сіті.
І торгові.
І торгові, так, війни, тобто нікуди не поділися. Не знаю, звичайно, що там буде з Оніщенком, от з його безліч цих різноманітних торгових воєн, але, зрештою, цей механізм нікуди не подінеться, це зрозуміло. Ось, і, відповідно, що буде тепер уже, там же рокіровка вже зрозуміло, що, тому що Медведєв офіційно вчора затвердили як кандидатуру на посаду прем'єр-міністра, тобто вони фактично помінялися місцями, але я думаю, що реального впливу у Медведєва прем'єра буде значно менше, ніж у Путіна прем'єра, це однозначно. І, відповідно, чекаємо, зрештою, від Путіна більш різкої політики, так, він представник старої військово-політичної школи, так, колишній контррозвідник, який все ж таки, мені здається, продовжує десь у чомусь мислити категоріями протистояння декількох систем, тобто та система, в якій він був вихований і доріс до певних політичних вершин. Отож, думаю, що чекає нас багато всього цікавого, і зовнішній політиці, і, зокрема, внутрішній, так він ослаблений, так були протести, але, зрештою, в принципі, це, так, знаєш, непогано вкладається в канву того, що нібито він насправді став ліберальнішим, а не так, як було колись там Ходорковського закинули кудись туди на Соловки, і все, і більш ніяких протестів, а тут вже бачиш і Болотна площа, ось, і багатотисячні мітинги, опозиції і так далі. Зараз, звичайно, все рівно воно, мені здається, носить характер поки що досить бутафорський, і реально Путіну, мені здається, оці його перший президентський термін, 6 років, нічого не загрожує. А як буде воно надалі, подивимось, тому що, знаєш, Медведєв прем'єром побуде, очевидно, що знову ж таки теж захоче повернутися на президентську посаду.
Хотіла повернутися до питання, як буде Путін ставитись до України. Спершу коментар нашого форумчана Віктор 1979В, він каже...
Класний нік.
Я думаю, що це, напевно, рік народження.
Ну, все рівно, я кажу, класний нік.
Він каже, що Путін спробує зіграти на протиріччях і на бойкоті лідерами ЄС керівництва України. Десь жорстко, десь м'яко, певним методом батуга...
Кнута і пряника.
Так, батуга і пряника. І, знову ж таки, пропоную послухати коментар Віталія Бали з цього приводу і там трошки про Тимошенко, чому Путін запропонував їй лікування у Москві.
Щоб досягти успіху, йому, як на мене, от потрібно робити все трохи з іншого боку. І, до речі, от його, наприклад, заява стосовно а, можливості лікування Тимошенко в Росії, б, засудження того, що з нею відбувається, якраз показує, що він в навколишньому світі вже хоче себе позиціонувати трохи по-іншому, ніж це було раніше. Я сподівався, що, скажімо, років 2-4 назад він собі дозволив такі публічні, достатньо серйозні виступи. Мова тут не йде про те, що він там вколов чи не вколов там українську владу, а мова йде про те, що це більше в його певних інтересах і не так не тому, що він любить чи не любить Тимошенко. Ці моменти, які так от відбуваються, вони, скажімо, не дають змоги опонентам Путіна в зовнішній арені говорити про якийсь авторитарний режим, що мова йде про якусь там диктаторську модель чи там керовану демократію, все таки таке інше. Тобто він тебе зараз показує, позиціонує як трохи, ну скажімо так, людина, яка вибиває в своїх опонентів ці всі основні моменти, в тому числі каже, це заяву по Тимошенко, до якої прокутить, скажімо, весь світ. І чи буде далі він рухатися в контексті, я думаю, дуже швидко ми побачимо це на стосунках з Україною.
Ну, як бачимо, у нас сьогодні Віталій Бала, як то кажуть, зірка ефіру. Теж часто ми його чуємо. Ну, зрештою, і тематика, як ми зазначили, сьогодні у нас фактично така наскрізна, це зовнішньополітична. От, ну, і в свою чергу переходимо до якої рубрики, Марічка?
Рахівничка.
Ура! Отож, рахівничка.
Сказала Марічка.
Отож, сказала Марічка, що у нас сьогодні в рахівничці?
Давай поговоримо про нерухомість. Я знаю, що в тебе також є, про іпотеку. А мене...
Давай.
Про те, скільки українцям варто накопичувати на квартиру.
Прекрасно. Давай.
Отже, чому ми до цього звертаємось? Тому що міжнародне агентство Bloomberg, воно оголосило світовий індекс недоступності житла. Зокрема, вони виходили з таких реалій, там, за базу розрахунки вони взяли вартість зовсім нескромної квартири, площею 100 квадратних метрів у престижному районі. Згідно з дослідженням, найбільш недоступне житло, на яке потрібно найбільш довго накопичувати, це індійське місто Мумбай, де такі апартаменти площею 100 квадратних метрів коштують 870 тисяч євро. І середньостатистичному індійцю треба накопичувати, відкладати гроші, так, 308 років.
Ти знаєш, я боюся, що середньостатистичному індусу
не доживе він, чого?
Доведеться значно більше накопичувати, тому що не будемо забувати, що Індії їхні поділи на касти та і все інше. Ну, Мумбай, так, дійсно, місто для дуже багатих індусів. Ось, які там ще цифри? Де там, до речі, що там про Україну?
Скажу. Зачекай. Угу. Давай по трійці пройдемося.
Ну, давай.
Друге місце у нас китайський Шанхай, де така квартира коштує більше 1,5 мільйона євро. Якщо враховувати, що середньостатистичний мешканець Китаю отримує на рік приблизно 6400 євро.
Це більше, ніж середньостатичний українець, на секундочку.
Це по-любому. І тому на купівлю житла йому потрібно 234 середньорічних зарплати.
Ну, китайці довго живуть, але, очевидно, теж не дожили.
Третє місце в рейтингу – це у нас Москва, як не дивно. Отже, середньостатистичному, знову ж таки, росіянину доведеться працювати 144 роки, щоб купити собі таке житло площею 100 квадратних метрів. Так, України в цьому рейтингу не було, але журналісти деяких видань, вони вже підрахували, що квартира, наприклад, на Печерську, я не знаю, чого вони взяли Печерськ.
Ну,
але...
такі, знаєш, центровий, дійсно, один з найдорожчих районів.
Площа 100 квадратних метрів, яка коштує 300 тисяч доларів. Отже, за даними Держкомстату, в 2011 році середньостатистичний українець заробив 31 тисячу 596 гривень. Це близько 4 тисяч доларів. Тому на купівлю такого житла у Києві необхідно 75 років.
Угу. І при цьому не їсти, не пити,
не їсти,
не одягатися.
Не пити, взагалі відкладати зразу.
Класна статистика.
Сумна статистика.
Сумна статистика. Наша держава, да, мається на увазі представники, да, влади намагаються, як відомо вже, да, вирішити цю ситуацію. Принаймні, такі заяви пролунали. Ми пам'ятаємо про соціальні ініціативи президента, про його обіцяну дешеву іпотеку. Отож, що тут хотілося би зазначити? Декілька слів. Тут деякі роз'яснення з'явилися стосовно цієї суперіпотечної програми. Так, зокрема, міністр регіонального розвитку будівництва і ЖКХ, так це воно називається, Анатолій Близнюк, розповів, що державною програмою здешевлення іпотечних кредитів передбачено, що держава буде компенсувати аж 13% із загалом 16% ось такого кредиту. Тобто, фактично, йдеться про що? Людина там сплатить тільки 3%, а решта компенсує держава. Насправді там дуже заплутаний, ну як дуже, не дуже заплутаний, але досить заплутаний механізм цієї компенсації і всього іншого. Цікаве тут трішечки інше, це основні вимоги до потенційного учасника. Отож, як зазначив Близнюк, перше, це необхідність поліпшення житлових умов, ну і відповідно платоспроможність. Ну і другий пункт дуже цікавий, тому що з першим, зрозуміло, всім потрібно поліпшення. Так отож, значить, як виявилось, що середній дохід сім'ї з трьох осіб, яка претендує на таку програму, він має бути десь на рівні 400 тисяч гривень на рік. Там є верхня межа, 760 тисяч гривень у Києві і 355 тисяч у Тернопільській області. Є ще нижня межа, середній мінімальний річний дохід сім'ї з трьох осіб у розмірі 55 тисяч гривень. Ну, насправді, коротше кажучи, щось таке пан Близнюк понарозповідав.
От я згадую ті цифри, які я назвала, так, Держкомстат. Близько 35 тисяч гривень на рік заробив середньостатистичний українець один.
Один, ну от дивися, ну, от бачиш, от
які
виходить.
Які там 400 тисяч?
Ну, от 400, навіть якщо казати там про 55 тисяч, тобто гривень на рік, то про такі які цифри, принаймні, що це мінімальний поріг. Знаєш, мені якось, чесно кажучи, що під мінімальний поріг потрапляє точно абсолютна більшість молодих сімей, це однозначно. Скільки їх потрапить під отакий поріг там в районі півмільйона гривень, ну, це питання. От, але зрештою, ось така вже таке повідомлення від відповідно влади було. Ось там ще багато цікавого він так порозповідав про те, скільки там потрібно перший внесок зробити, там, здається, в районі 25% він має бути не менше, і так далі, тому подібне, іншими словами. На словах це дешева і класна іпотека, а формально, да, доступне житло кожному, а формально, як ми бачимо, до доступного житла ще дуже-дуже далеко.
Як до неба.
Так, що там ще таке
цікавенького? До рейтингів, знову ж таки, повертаємось. Україна потрапила у рейтинг країн, де немає безробіття. Міжнародне агентство Галап опублікувало звіт про рівень безробіття в 148 країнах за підсумками 2011 року, згідно з яким Україна потрапила до рейтингу країн, де немає безробіття. Дослідження виявило 9 країн, в яких зайнятість населення складає не менше 95%. І більшість з них розташовані в Азії, а решта в Центральній та Східній Європі.
От,
тут в тебе табличка.
У мене є табличка. От я можу про це сказати. А значить,
що ви можете сказати?
Україна потрапила в класну компанію. Значить, компанію таких країн, як Австрія, Китай, Японія, Тайвань, Таїланд, а також увага, Білорусія, В'єтнам. От, ну, виходить, що? Що відповідно до цієї таблички рівень безробіття менше 5%, це головне, що потрібно зазначити. Рівень працюючих повний робочий день, він складає там більше 50%, фактично всіх, да? Ось. Цікаве тут порівняння по ВВП, от дивися, значить, у Австрії, при тому, що у нас нібито дуже подібне офіційне низьке безробіття, рівень безробіття, да? У Австрії розмір ВВП це 351 мільярд доларів, а в Україні при цьому 329 мільярдів доларів. Тобто, в принципі, приблизно рівне, так? Але при цьому ВВП на душу населення в Австрії майже 42 тисячі доларів на душу населення, а в Україні це лише 7200 доларів на душу населення.
Скромно.
Скромно. Ну, значить, Держкомстат є Держкомстат, офіційна статистика є офіційна статистика. Класно, що от ми знову-таки потрапили в якийсь не найгірший рейтинг, формально нібито, очевидно, чергову галочку новому керівнику. Там чогось можна поставити нашим політикам, але як доречно зазначив один з форумчанинів під цією новиною у нас учора, що якщо в Україні немає поняття робота, то відповідно поняття безробіття теж немає.
До речі, офіційно в центрах зайнятості зараз зареєстровано 547,7 тисяч громадян, що є, в принципі, офіційним рівнем безробіття, і половина з них – це молодь віком до 35 років. Знову ж таки, про трудову діяльність ми з тобою говоримо, зазначимо, що сьогодні в Україні можна через інтернет купити трудову книжку близько 500 гривень із стажем.
Так, про це пишуть, зокрема, ЗМІ. Тобто, да, це не ми продаємо.
Це не ми.
Відразу кажемо,
ми
так.
Ми ретранслюємо.
Ми ретранслюємо, але про це пишуть ЗМІ. Та вчора там були повідомлення, цікаві дослідження, що можна, є відповідні контори, да, там є, знаєте, всі знають про те, що можна там купити диплом, ну, реферат і так далі. Ось, і є контори, які от такі от продають документи, тобто там оформлюють через різноманітні фірми, фірмочки, там печатки, стаж і все інше, от, і, в принципі, за порівняно невелику плату.
550 гривень і день очікування. І трудова з 2 роками стажу буде у вас в руках.
От класно, слухай, може собі парочку купити.
При цьому кажуть, ну, до Мінсоцполітики краще потім не заходити. Хоча вони і використовують фірми, які вже або зникли, або на межі зникнення, проте кажуть, що краще не звертайтеся. Згадується, знову ж таки, ініціатива пана Тігіпка про те, що молодь у нас тепер буде отримувати трудовий стаж, а не зарплату,
угу.
І працювати за трудовий стаж.
Буде працювати. Ну, фактично, знаєш, згадується старі, в лапках добрі, часи воєнного комунізму і так далі, коли затруднені працювали. Знаєш, це мені дуже нагадує те ж саме. Тобто, їсти собі за власні кошти, харчуйтеся під час роботи за власні кошти, а ми вам напишемо про те, що ви такі от молодеці, ви там скільки півроку пропрацювали на благо вітчизни.
Давай вітати.
Давай зі вітати.
Вітай.
Так.
У мене отож, потім експромт буде.
Отож, 9 травня, а це вже завтра зовсім скоро, Україна, ну і принаймні більшість країн із колишньої співдружності, вони зустрічають День перемоги. Хоча формальна капітуляція була підписана представниками фашистської Німеччини не 9 травня. Ну, але це питання історії, як би там не було. Уже традиційно, багато десятиліть, 9 травня, ми згадуємо добрим словом пам'ять тих, хто загинув, борючись із злом, яким, безперечно, був фашизм. Ось, відповідно, ми, вся наша велика, чи не дуже велика редакція «Файненцюа», приєднується до привітань тих, хто ще досі живе. Вам якомога на довші роки. Безперечно, вас залишилось дуже мало, але ми пам'ятаємо, що ви віддали своє здоров'я, віддавали своє життя за наш, за майбутнє покоління. Отож, честь вам та шана.
Приєднуюся до твоїх привітань. І хочу на завершення такий оптимістичний експромт. Скоро літо, буде абрикос і порічка. А з вами, як завжди у підкастах, Сергій та Марічка.
Ну, прекрасно. Я думаю, що бурхливі аплодисменти звучать десь там, де записують за пультом звукозапису. Отож, шановні наші слухачі читачі, до наступної зустрічі в ефірі, наступний вівторок. З вами, як завжди, ще без абрикосів, але у хорошому настрої, будуть Сергій
та Марічка.